Argi eguna oinatin, elkarrekin egin aldugunaren hasia irakurri aldugu aste honetako argiaren azalean. Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Argi eguna oinatin, hasteko.
Bai, hala da. Argi eguna jakina denez Bilbo hiri irrati honetan ere argi eguna ospatu genuen. Joan den igandean, bueno, hainbat urtetako isilun eta gero bigarren aldiz, Iazu Zurbilen, aurten Oñatin, eta ba, bueno, ospakizun edo zera horri jai horri eman diogu azala eta asteko gaia, ez da, gure astekariko gai nagusia, bueno, ba, egunaren kronika eginez, ez da, txikien egun handia, hori da barruan agertzen den izenburua, eta bueno, txikitik eragiten leloa ere, ba, zerbaitengatik asmatu genuen, ez da, ba, txikiak gara eta baina gure txikitasunetik arro-arro gauza handiak egin nahi ditugu, ez da? Eta eraldaketa handiak, ez da? Eta tira, ba, egun handia sortatu zela ere esan daiteke, dena primeran joan zen, sekulako gironean ibili ginen, eta hori dana, ba, bueno, gure kolaboratzaile Lander Arretxeak egindako kronikan islatzen da, ez da? Bueno, eguneko argazki asko daude gainera, sekulako eguraldi ona atera zitzaigun, hortan ere, ba, suerte izan dugu, bi urteotan, harria eguna egitean, eta tira, ez egun hori bakarrik, baizik eta bezperako irailaren 19ko ekitaldi batzuk eta ere bai, eta bueno, ba hortxe kronika eta baita ba bueno, egun hori eramatera antolatzera barkatu eraman gaituen filosofiaren ba laburbiltzea, ez da, txikitik eragiten.
Jarraitzeko pertsonaia dugu Mertxe Urtuzaga eta Egi, eta honi lotuta termometroan prentsa klandestinua elkartasun sortzailea 75eko fusilatzeetan.
Bai, izan ere, argia honek azalean daukan data irailaren 27a da, ezta? Eta irailaren 27 horretan beteko dira txiki eta egi eta frapeko hiru militante fusilatu zituzten eguneko 40. Urte hurrena, ezta? 40 urte beteko dira, hain ezaguna den gertaera hartatik, eta horri lotuta artikulu bi dauzkagu astekari honetan. Batetik Angel eta egiren lengusinarekin, Mertxe Urtuzaga eta egirekin elkarrizketa bat, eta, bueno, asmoa zan izekorekin, alegia Mertxe honen amarekin egitea, eta Angelen izekorekin, beraz, elkarrezketa, baina, bueno, emakumea ere adinean aurrera doa, eta azkenean Mertxeek, Alabak ere funtzio bera egiten du, alegia, ba fusilamentuaren memoriaren gordailu, ez da, urte batzutan gutxi, nahiko gutxira hil zelako, Angelota egiren amak berak egin zuen, ba, bueno, memoria gordailu hori, ez, gero ba izeko urte askoan eta Alabak hemen kontatzen digunez ba izeko ura bai ia ama bat bezala zen, ez? Angelentzako ere eta esan nahi dut, bueno, oso batuta zeuden familiaren adarbiak eta gerora ba bueno, ba Mertxe Urtuzaga oraintxe 51 piku urte dituna ba egiten du lan hori, ez? Fusilamentu haietan gertatu zena eta gero esplikatuko dudan ez ba erregimenaren zentsura gaitik, zentsuraren erruz, ba, jakiten ezenaren kontakizuna fidelki gordetzea, ez da? Azken batean elkarrezketan, ba, hori ze kontatu dugu, nolakoak izan ziren egun nahiek, berako goratzen duen ikuspuntutik, eta kontatu dugetan agetik ere, ba, orduan, fusilamentuak izan zirenean, berak 12 urte zeuzkalako, ez da? Bueno, oso adin, bueno, ba, bitarteko adin bat, ez? Agian oroitzapen guztiak ez daude garri, baina daudenak oso ondo iltzatuta ditu memorian, eta horregatik ba, kontakizuna oso latza suertatzen da, ez da? Eta, bueno, gertakari politiko ezagun handitik arago, ba, gauza, gertakizun txikien kontakizun hori, ba, bueno, nahiko latza suertatu daiteke, ez da? Elkarrizketan badago ere gero valorazio politikoa, eta esate baterako, ba, izen burura ekarri duguna, ez da? Pentsatzen ez genuena, etorri zen biktima, etortu zuten Angel, ez? Bueno, Eusko Jaurlaritzak orain dela gutxi, ba, bueno, hori ez, gatazkaren biktimen zerrendan sartu zuen, Angelota egi, eta bueno, hori esate baterako familiak ba, sekula pentsatuko zuen gauza bat da, ez da, orain dik itxaroten ari dira, estatu espainolak ere aitortza hori egiteko, eta hori ez dute espero sekula gertatuko denik, baina tira, Jaurlaritzarena behintzat ala da, ez da, beraz, bueno, ba, kontakizun pertsona lagoaren edo ostean etorri da valorazio politikoa elkarrezketan, eta beste artikulua hain zuzen ere ba isiltasun horrekin eta gauzak ez jakite horrekin zerikusia du fusilamentuekin eta ez bakarri fusilamentuekin zerikusia ere badu, ez? 1975ean Bizkaian eta Gipuzkoan hainbat hilabetez salbuespen egoera izan zen dekretatua, ez? Frankoren gobernuak azken atxetan, baina bueno, Saul Espen egoera dekretatu zuen, eta besteak beste, zer gertatzen ari zen jakitea zaila zen, ezta? Eta Argiaren oso aspaldiko kolaboratzaile batek, Juan Maria Arregik, lehenengo pertsonan kontatu digu, berak eta beste batek, alegia, Xabier Sánchez Erauzkinek, sortu zutela, Madriletik sortu bere, Noticias del País Vasco durante el estado de excepción izeneko buletina, hain zuzen ere, desinformazio hori gainditzeko, ezta? Eta, bueno, buletin hori Madrilen egin, eta Aranda de Duerotik banatzen zen Euskal Herri osoan, eta baita Espainiako estatu osoan, eta baita beste herrialde batzuetan ere, hori xe, ez, Frankoren erregimenak inposatutako isiltasuna gainditzeko, eta jendeak lehenik eta behin Euskal Herrian, jakin zezan zer ari zen gertatzen, eta kontatzen Juan Maria Arregik dioen, ez, besteak beste fusilamentuen kontrako erantzun, kalean erantzun gogorra, eta horri esker izan zen, ez da, buletin hori banatu zelako, eta jendeak horri esker jakin bazekielako zer ari zen gertatzen, ez da, bueno, hamaika peripezia egin zituzten, buletin hori klandestinoki sortu, informazio honez, bete, saiatu ziren gainera oso profesional izaten, ez, kasetaritzaren ikuspuntutik, eta ez panfleto hutsa, eta tira, hori sortu, idatzi, kopiatu, multikopiatu gara hartan egiten zan bezala, klandestinoki banatu poliziari eskin eginez, bueno, sekulako aventurak izan ziren, lortu zuten gainera poliziak inoiz ez atzematean nun egiten zan, eta beraz, aventura laburra, baina arrakasta hondikoa, eta ikusi denez, eragina hondikoa izan zan.
Bestalde, Koldo Tellitu, ikastolen elkarteko lehendakaria elkarrizketatu duzue.
Bai, urriaren lauan Usurbilen egingo da kilometroak ikastolen Gipuzkoako, ikastolen jaia, eta itzaki horrekin, Koldo Tellitu hori elkarrizketa egin diogu. Bueno, orokorra, ez, gaur egun ikastoletan, ikastolek eskuartzen darabiltzaten gai guztiei buruzkoa, ez da, eneko elkarrizketa interesgarria, bueno, jakina delako gaur egun hezkuntza munduan eta Euskal Herrian, zenolako saltsak dauden, ez da, lehenik eta behin, lonze, Espainian lehindarrean dagoen lonze lege hori gainditu beharraz, eta horri moldatu beharraz, ez, Koldo Tellituk esaten duenez, hori martxan dago, eta bete beharko da, legea bete beharko da, noski, baina, bueno, badirela, bideak eta zirrikituak, nola baita horrek dauzkan ondorietako batzuk saiesteko esaten du, eta adibide batzuk ere ematen ditu, ez da, eta, bueno, posible dela hor, hildo nagusi batzutan behintzat da gureari, euskal ikuspuntutik, ez, gureari eustea lontzeri izkin eginez, baina aldi berean, bueno, legea urratu gabe edo. Tira, hor da de aukera horiek, berak esaten du, aukerak sortu beharko direla, ez, gainera, ez da, eta, bueno, gainera, balkar lanean, ez da, Euskal Herrian eskuntzan da biltzan, eta lontzeren kontra daudenen arteko elkar lanarekin, ez da, egin beharko dela hori, ez, ikastolen aldetik bain bat ardatz aipatzen ditu, berak, ez, euskal kurrikuluma, hori indartu beharra, eta, bueno, gero bestetik, zera, ez, ikastola dauzkan proiektu pedagogikoak eta ere, bueno, bultzatu nahia hor dago horrek lonzerekin ere talka egiten du, ez da. Gero badaude Euskal Herrian lurralde zurraldekako espezifikotasunak, Nafarroan orain esate baterako itxaropena gobernu berriarekin, eta ikastolentzako egoera hobetuko den edo, naiz eta Nafarroko hezkuntza sailburu berriak esan egin duen eskaintzarekin ez daude bat ikastolak, ez? Eta bueno, esan duena da zonalde ez euskaldunetako ikastolak sare publikoan sartzeko aukera eman die, ez? Bueno, ikastolen nahiago lukete zonifikazioa gainditzea, nik eta behin, ez da? Eta bueno, gero beste beste zera batzuk, ez? Beste alternativa batzuk beraien egoera legalerako, ez da? Iparraldean lehengo lepotik burua gauzak gaizki daude eta bueno, instituzio guztien implikazio handiagoa eskatzen du Tellituk, ez du zehazke aipatzen, baina ulertzen da hegoaldeko instituzioen laguntza, eskatzen duela iparraldeko ikastolentzako, badauden beti egoten diren, ataka larrian, eta Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, hezkuntzaren legea negoziatu behar da, eta hor jakina denez eztabaida dago, hori lehendik datorren gaia da, eta bueno, betiko, da, bueno, ezagun den, mezua eman digu, ez Tellituk, ez da, gaur egungo legeak hezkuntzaren zati bat bakarrik hartzen duela bere baitan, eta hori da zati publikoa, eta osorik hartu beharko lukela, oso importantea delako ere tamainoan publikoa zena, eta horren barruan batez ere ikastolak, ez da, eta bueno, publikotasuna ere zer den berdefinitu beharko litzatekeela esaten dute Tellituk, ez, alegia, ikastolek ematen duten zerbitzua ere publikotzat jo beharko litzateke, eta beraz legeak hori ere kontuan hartu beharko lukela.
Bukatzeko nahi, Neturbilean, Europako ezkerra kontrasoan dator.
Artikuluan, mugimendu bat baino gehiago aztertzen da, baina osotasunean saiatu da aztertzen Peio Zubiria. Batetik, bueno, ba, Europako eskerreko erreferente batzuk, irailaren 15ean alako deialdi bat egin zuten, ez da? B-plan bat edo olako zerbait, ba, martxan ipintzeko eskerretik, ez? Eta, bueno, esan daiteke, ba, neoliberalismoa gero eta indartxuago eta gero eta erasokorrago da bilen honetan, ba, bueno, ba, B-plan hori izango litzateke, bueno, ba, eskerra are gehiago eskerra dagotzea, nola baite, esateko, ez? Hor deialdi bat egin dute, ba, horren inguruan biltzeko Europar eskerra alden neinean, eta alik eta gehien, eta hor, bueno, izen ezagun batzuk bat daude, ba, Janis Varoufakis, Greziako ekonomia ministro, ja, esate baterako, edo, bueno, Alemaniako, Frantziako, eta beste hainbat herrialde batzutako eskerraren ordezkari ezagunak, eta kontestu horretan etorri zaigu, ba, Corbyn, ez da, bueno, ez da, Inglaterrako, Britania Hondiko alderri laboralistako Jeremy Corbyn lider berriaren ba agerpena hau, ez da? Eta bueno, sekulako programa eskerterrearekin, bueno, inoiz alderdi laboristak eduki duen buruzagi eskertiarrena da Corbyn, hola esan daiteke. Eta bueno, erreferente bihurtu da ere bai, ez da? Ikusi beharko da beste lider horiek proposatutako B plan horretan nola txertatzen dan Corbynen programa, ez? Are eskertiarragoa dena esango nuke nik, ez da? Eta bueno, ikusi beharko da, ba eskerrak planteamendu hoiekin lortzen duen oraintxe Europa sartuta dagoen egoera hau gainditzea, esan dudan bezala, ba, bueno, neoliberalismoaren eraso betean, ez da, eta etengabe urratsak emanez, eta tuerkari aldiro, ba, buelta txo bat gehiago emanez, ez da, bueno, egoera eskuinaren indarra handiagoa denean, ba, bueno, plantatzen diren alternatibak ikusten denez, eskerretik, ba, bueno, radikalizatzea ere bada, ez, mezua, nola baita esateko, eta, bueno, ba, ikusiko da, hurrengo jabetetan ikusiko da, batetik horrek batasun bat eragitea lortzen duen eskerraren barruan eta gero zer nolako arrakasta daukan eskuinaren aurrean.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren astera arte.
Bai, ala izango da.
Agur.